crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Evo kako pevaju naši današnji gosti. Ste porodicu Popović, tata Dragan je vajar i povrtar, radi sa kamenom, mozaike, terase, česme, sve ono gde se mogu spojiti njegova umetnost i lepota kamena. Mama Lidija je domaćica i pisac, njene tekstove ste verovatno čitali u Svetosavskom zvoncu, piše pesme, priče, male dramske forme. Deca su Teodora, Hristina, Jovana i Lazar. Ova mala, a velika porodica preselila se iz Beograda u selo Mali Požarevac, 30 km od Beograda. Tu ih možete sresti na bogosluženju u crkvi. Teodora ponekad pomaže u pevnici. Crkva u Malom Požarevcu posvećena je Svetom Iliji. Tu je i divna, velika porta sa razgranatim lipama. Tu je i najstariji sačuvani drveni zvonik u Srbiji. Te vam predlažemo da je obiđete.
Posao spati, Boga svati, i ancel prisivati, pošćete se na nebeci, ne pada se toci, ancel se punci, lista poga se moći, kada je vrem da spim, da nikako to nasni.
Danas je vreme tako da većina ljudi iz sela hrli ka gradu, uglavnom ka Beogradu. Vi ste jedna od porodica koja se u poslednje vreme čini mi se da ih ima, ne tako mnogo, ali ih ima, rešili da iz Beograda odete u selo, došli ste ovde u Mali Požarevac i tu pretpostavljam da uživate sa svojom dečicom. Pa evo da počnemo od glave porodice, kako to i treba da bude. Brate Dragane, otkuda to da se vi preselite u selo iz grada?
Pa mi smo odlučili tako i... Imali smo tu želju da se malo na periferiju preselimo i onda imali smo jednu povoljnu okolnost preko nekih ljudi, prijatelja. Naišli smo na tu kuću, na jednom brdu i to nam se svidelo. I doneta je ta odluka važna za nas, za našu porodicu, da dođem u selo, u prirodu, u veću tu slobodu. Mislim, došli smo i snašli smo se, bilo je, ipak bilo je problema, iskušenja, ali prihvatili smo taj ambijent i te ljude okolo koji su vredni, koji imaju jednu disciplinu, vrednoće, imaju vrednoću, i jednostavno snašli smo se, prosto su nas prihvatili, tako da nije nam to ništa strano bilo u našem duhu. Jednostavno shvatili smo da čovjek, ma gde da se nalazi, da živi, on ima tu mogućnost da se prilagodi i da u tim uslovima funkcioniše normalno, bez nekog velikog opterećenja. I mislim, prednost takvih malih mesta je velika. Ako čovjek zna to da iskoristi, ako ima tu neku sposobnost, on da prepozna na kraju kraja to mesto. Čovjek večno traga za mestom gde će živeti, to mu je dato od Gospoda, i ako to nađe, to mesto, i ako osjeti tu radost tog mesta, on će se tu osjećati lepo, i mislim, prijaćemo, imaće tu neku punoću, tako da mi smo eto tu sad u Malom Požarevcu, to je blizu Beograda, lako se komunicira, autoput je tu, ja funkcionišem svakog dana na toj relaciji Beograd-Mali Požarevac, a porodica živi u tom ambijentu, seoskom ambijentu, znači plac veliki, puno trave, puno cveća, puno bubica, životinje okolo se čuju, neki fazani su tamo negde, ispuštaju te svoje zvuke poznate, onda čuo sam čak i paunove neke tamo u daljem komšiluku. Koze su tu okolo, vaki čuvaju koze, ima sira, ima mleka, kozije, puno što šta ima. Tako da čovjek kad se vrati u taj neki normalni prirodni ambijent, on će moći to duhovno svoje stanje i tu komunikaciju sa Gospodom čini mi se brže da uspostavi, lakše održava. Usporenije se živi u selu, puno se radi, ali nekako to usporenije, prosto taj ritam seoskog života je malo usporeniji odnosno na taj gradski ritam koji je ubrzan i koji čovjeka dovodi do mnogih iskušenja koje on ne može tako brzo da reši. On se muči, čini mi se, mnogo više. A ovde se jednostavnije živi. I mi smo prihvatili tu formu života na selu i eto, živimo jednostavno na selu. I preporučio bi mnogim koji imaju neku mogućnost da malo potraže, da malo krenu iz grada, da nekom, ako ima veću materijalnu mogućnost, onda da pronađe neku takvu malu oazu, pa da proba, prosto da proba da vidi da li njegovom duhu, njegovom smirenju će ta oaza značiti. I mnogi će verovatno koji vape za tim mirom, oni će naći, samo treba biti malo uporan, malo tragati jednostavno i naći to mesto, to lepo mesto gde može lepo da se živi.
Evo da pitamo mi sad mama Lidiju. Lidija, rekla si u početku ste hteli da imate, to je tako bilo lepo, imali ste dečicu, da imate i koze. Ali to nekako nije išlo. Koze traže svoje, traže pažnju, da se šetaju. Kako je izgledalo živeti sa tom kozicom?
Pa sveti oci kažu, ne žuri da odmah ispuniš ono što si pomislio, nego ispitaj pomisao vremenom. Pa to je bila pomisao prihvaćena odmah. Drugarica nam je rekla, imate veliko dvorište, divno, nabavite kozu, ona će da šiša travu i da imate mleko i šiša vam travu. U teoriji je to tako izgledalo, ali praksa je uvek drugčija od teorije. I to je jedan od Bilo je da su mala deca, jedno od tri, jedno od godinu, tada plaču deca, mekeće koza, tek sam došla u selo, a rođena sam i živela celog života u gradu. E, prodali su mi najnemirniju kozu, da se od tarase, kaže, vodilo društvo.
To si te posle saznala, jel da?
Da, gospođa Radmila Miše je pretraživala internet, svi su se smijali, ona je rekla da pretraživala internet da nađe moj sajt, dok sam ja jurila kozu. Pa sve što uradimo bez molitve, makar i najkraće, i makar našoj pameti to izvedelo najbolje i najlogičnije, izađe kao slučaj s tom kozom, da sedimo i da plačemo. Za sve treba tražiti blagoslov i biti poslušan. I eto, to je recept sreće po pravoslovnoj veri. Znači, pitati, tražiti blagoslov duhovnika, žena da pita muža, deca, roditelja. I ma koliko nama nešto izgledalo mnogo dobro i pametno, drugo je ljudsko mišljenje, drugo je Božije. Kaže, Bog će zbog poslušnosti i ono što nam izgleda krivo da ispravi, ono što izgleda pravo će da iskrivi zbog naše neposlušnosti. Eto, to je u tome se nalazi mir, u poslušnosti, a ne u selu. Mada je u selu je fizički mir, mnogo veći. Mi smo na kraju uličice u zelenilu i stvarno komšinica koja se skoro doselila viče, ovdje je raj, ovdje je raj. A carstvo nebesko nije u malom Požarevcu, nego u našoj duši, a mir može samo u Hristu da se nađe. Ali utiče i okolina, naravno.
Malo čas si rekla, to mislim da bi se mnogi mladi, pogotovo žene, pogulile, koje nisu u crkvi, a ima i oni koji su u crkvi, pa bi sigurno to tako shvatile. Rekla si da žena, mi to znamo, piše u Svetom pismu, treba da bude, da joj je glava muž i da treba da bude poslušna mužu. A nedavno si mi prilikom jednog susreta ispričala kako to izgleda kad ne poslušaš muža. Pa evo da čujemo i o toj poslušnosti. Kakva je to vrsta poslušnosti?
Ne slepa, ne nerazumna, poslušnost radi Hrista. Bog je tako ustrojio da se mi ne uzdamo previše u svoju neku inteligenciju, pamet i iskustvo, nego to može na primjerima da se vidi. Setite se kad ste bili neposlušni roditeljima i šta vam se desilo i kad ste bili neposlušni, jer se volja, nije muž nešto bolji, pametniji, nego je Bog tako ustrojio da se njegova volja iskazuje za ženu preko muža, koji čak može biti i nepobožan čovjek, ali ono što je za ženu dobro, Bog je govori preko muža. Deci, ono što je dobro za njih, govori preko roditelja. I to treba da se ispita u praksi. Stara stada je govorio, ja sam se mnogo mučio i patio, postradao sam, ali nisam znao da je to bilo zbog mojih loših misli koji sam imao prema ocu. On se jedan drugi put oženio, jer je majka umrla, ko bi čuvao toliku decu. I samo te loše misli prema roditeljima nastaraju da čine naš život, odgone blagodat Božiju koja nam pomaže u svemu. Tako da bismo mi bili srećni, nije dovoljno da budemo lepi, pametni, da imamo para. Pre svega nam treba pomoć i blagodat Božja koja nama dolazi ako smo poslušni. I to pokušavam deci da...
A pre svega pokuša,
treba svojim primjerom. Evo jedan primjer, vladika Jovan Ostroški je ispričao pravi primjer poslušnosti. Njemu je patrijarh Pavle, Bog dušu da mu prosti i carstvo mu nebesko, hteo je da ga pošalje na konferenciju o evropskoj kulturi, da on bude predstavnika. Kaže, ja u Ostrogu vidim ovaj narod dolazi ranjav, krvav, bombardovi, kakva je kultura? Znate što kaže jedan sveštenik, mlad isto je. I kaže, ja onda kažem, pa isto sam saznao od novinara da je to samo neka farsa, maska iza koje se nešto krije. Ja sam sve to lepo objasnio patrijarhu Pavlu i on je samo poslao telegram ne ići. Znači, on je video da je to loše i znao je i on je objasnio, patrijarh Pavle mu je, znači, može jednom da se pita drugo, kad su svi gazde, onda tu nema mire, tu je svađa, svako može da kaže svoje mišljenje. Najvažnije je mir, sloga ljubavi, treba se odreći radi mira i radi ljubavi, Bog je ljubav.
A tvoj primjer za poslušnost?
Moj primjer za poslušnost, muž mi je rekao da ne vodim dete na vakcinu sada, nego drugi put, retko idem u Beograd, rekla sam zašto da ne. Logički nikakvih razloga, zar nije bolje sada već to da obavim i tako, ja sam nju povela, ona je sve vreme plakala, nije htjela u kolicima da sede, ja sam je nosila i shvatila sam da je to, uzrok bila moja neposlušnost, a ljudi bi rekli da je dete, krivili bi druge ljude, a zlatno pravilo svetih otaca je za sve krivi sebe i za sve zahvaljuj Bogu, i kad bi tako svi radili, kud bi nam bio kraj u carstvu nebeskom.
Kako ste vas dvoje došli do te saglasnosti koja struji u vašoj porodici? Smirenja, ljubavi.
Pa,
jel put bio okolišni i trnovit ili nije?
Imam jednu priču objavljenu u Zvoncetu, prava ljubav. Kornjača i zec su, idu zajedno. Oni su različite brzine i karaktera, ali imaju ljubav prema Bogu i to je to. I onda kaže, rastaše se mnogi sasvim sličnih nogu, ne veže ih glavno ljubav prema Bogu. Ko ne voli Boga, ne može da voli ni sebe, ni drugoga. Može li na neki pogrešan način koji muči, koji...
Slušalci će mnogi prepoznati već i po tvojim pričicama. Lidija Popović piše i priče, ima objavljene knjige koju deca mnogo vole. I sad, kako Dragan juče reče, kad smo se malo dogovarali oko emisije, Dragan je umetnik, vajar, bavi se uglavnom kamenom, pa evo i ovo je prilika za sve one kojima je potreban takav umetnik. Dragan radi sve što treba od kamena. Svakako i mozaike po crkvama i tako, ali evo, Dragane, rekao si juče da su ti neki prijatelji kazali, ti si umetnik, ali tvoja žena je poznatija od tebe. Je li ti bilo malo krivo, malo proradila tu gordost, je li to tačno?
Pa, to je jedan prijatelj, Milan, koji ima tako povremeno ta neka provokativna tumačenja svega, i on je to izneo na jednom skupu, on svadbenom skupu, tu tezu jednostavno da sam ja umetnik, ali žena mi je veći umetnik od tebe, jednostavno, pa nisam ja to prihvatio tako, nije ništa posebno, nije se javila tu neka gordost, prosto ja sam samo dodao kao ima nade i za mene još, tako da ostalo je na tome, prosto ostalo je na toj nadi, jednostavno, prosto ja radim intenzivno, puno istražuju u toj oblasti koja je spora, prosto tu nemoguće napraviti neke velike rezultate odjednom. To je proces kreiranja kamenje, to u pitanju sa njime jednostavno čovjek mora biti, mora se sroditi, prosto mora osjetiti njegove mogućnosti. On je težak materijal, jednostavno on ima tu svoju neku čvrstinu,
život
jako je čvrst i prosto tu ta jednostavno disciplina koju ima kamen, ja pokušavam da jednostavno iz sebe disciplinujem kroz taj rad, kroz tu kreaciju koju ostavljam radeći na mnogim objektima, susrećući se sa mnogim ljudima, jednostavno je sve to tajna velika, prosto čovjek kad zaroni u bilo koju disciplinu, on tu se otkriva okean mogućnosti. Još ako ima molitvu, ako Gospod se projavi kroz tu kreaciju, onda je to jednostavno, ta radost kreiranja osjeti se, osjete ljudi. Jednostavno. Ja tako i pristupam kreaciji, toj umetničkoj. Dođem kod ljudi i prosto otvorim svoje srce prema tim ljudima i objasnim na jedan jednostavan način ljudima šta može, mislim, šta sve može, koje su mogućnosti, ne krijući za sebe, prosto nisam takav, ne želim da tu tajnu sakrijem samo za sebe, nego jednostavno želim da tu tajnu umetnosti, tajnu izražavanja pokažem i tim ljudima, da i oni jednostavno, da oni imaju tu mogućnost da se i oni raduju tom, jer poenta umetnosti je da što više ljudi osjeti tajnu umetnosti. Prosto zato je Gospod i dao taj talenat umetnički koji je onako interesantan, koji ima svoju dubinu, veliku dubinu, jednostavno koju nije lako otkriti. Ali taj nagoveštaj treba da se otkrije, pa onda ko može, ko ima veću sposobnost, ko je spreman da razmišlja o tome, on će i naći tu neku lepotu u toj tajni, u toj kreaciji, i onda će se radovati. Tako da ja, ostavljajući taj rad kod tih ljudi u njihovom intimnom prostoru, kućnom ili dvorišnom prostoru, ostavljam deo sebe, ostavljam tu neku, pokušavam da to što uradim bude radosti, da bude radosno, prosto, da bude onako bajkovito, dečije, prosto u nekim trenucima pokušavam da se igram, što je mi prija, prosto, jer to je neka vrsta igre, mislim, to uklapanje tih oblika kamenova koji su onako svaki za sebe, kao razni ljudi, stvari, svi ti oblici su razni, kao razni ljudi, razne ličnosti. Onda sad imate većih komada koji su interesantno polomljeni, to su neke ličnosti koje su jače, a imate tih malih oblika koji treba da dođu, i ti mali oblici tih kamenova su važni da popune taj muzej.
Svako nađe svoje mesto.
Pa svaka ta taj prostor, svaki oblik nađe svoje mesto, kao što i sa čovjekom, prosto on treba da se potrudi, treba da poradi mnogo na sebi da nađe svoje mesto pod kapom nebeskom. Jer Gospod to traži od nas, prosto i sa tim talentom koji ima da se potrudi, da nađe način izražavanja i da to izražavanje bude najiskrenije moguće iz čoveka. Znači da ne ostane tu neki prostor za neku veliku sumnju. Jednostavno, jer sve što se ostavi iza sebe sa velikom sumnjom, to neće doneti ploda, to neće biti na neku korist ni bližnjima, ni Gospodu. Tako da mi moramo da radeći ozbiljno, pristupajući sa ljubavlju toj kreaciji, moramo da pokušamo, makar da pokušamo, jednostavno možda to neće uvijek biti uspešno, neće biti uvijek najdublje, neće biti sa velikom punoćom, ali taj naš pokušaj može da dovede do toga da obradujemo, prosto da obradujemo, razveselimo da ljudi, poenta da ljudi vide u tome tu radost, jednostavno, jer život je ipak velika radost, mislim, a umetnost kao deo života, ona i tekako pruža mogućnost za tu veliku radost.
Evo, mislim da je Lidija imala nešto da doda.
Da dopunim pitanje otkud ljubav iz toga. Prvo sam se, kažu, ako hoćeš da se udeš, ženiš, moli se Bogu, da ti Bog nađe muža. Neće ti muža naći ni lepota, ni pamet, ni bar ne dobrog, nego Bog. Eto, ja sam se po savetu pomolila pred ikonom Presvete Bogorodice. Ne treba se moliti čak ni za brak, nego da nam Bog pokaže naš put spasenja. I eto, kada je došla čudotvorna ikona Bogorodice Trojlučice, pred njom sam se pomolila kako je Božja volja za muža, za decu. Posle vrlo kratkog vremena zove me drugarica s kojom sam nekad zajedno radila mozaike, jer sam i ja radila, malo tako umetnošću se bavila. I ona me zove i kaže, da sam stanula, neka se javi Lidija kad god dođe, kaže, ja i moj drug radimo ikonu Bogorodice za koja će biti u mozaiku, koja će biti iznad ulaza u hram u Sremskoj Kamenici. I kaže, moramo do male gospojine da završimo, ne možemo da stignemo, a ti brzo radiš, dođeš da nam pomogneš. I tako sam ja posle kratkog vremena, posle te molitve, upoznala Dragana. Drugaricu je zabolela glava, a ja i on smo ređali mozaik zlato oko glave Bogorodice i Hrista, to je bio naš prvi susret. I on je meni ovako, vrlo mi je bilo milo da sretnem nekoga srodnu dušu, ali mi je gledao više kao monah. Da sam ga pitala, Bog blagosilja brak ili monaštvo? Rekao, ako će čovjek da se ženi, da ga... On kaže, ja ću, ako će da se zamonaši, da ga ne dira. On je rekao, ja ću da se ženim, je dobro. I kad smo odlučili posle kratkog vremena da se venčamo, tražili smo blagoslov od... Onako, po pravilima naše... Kogod se drži strogo ovako pravila naše crkve, nema tu mnogo mudrovanja, jel tako? Tražili smo blagoslov od njegovih roditelja, blagoslov od moje majke, otac mi je umro, blagoslov od duhovnika i svi su dali blagoslov za brak. Ko što kažem, kad imaš blagoslov, onda to Božija, Bog šalje svoju pomoć i sve to održava.
Da.
Ne neka veštačka, psihološka sredstva, nego blagoslov koji se dobija preko poslušnosti duhovniku.
Evo sad ćemo da čujemo i Teodoru, ona je vrlo nestrpljiva. Teodora je rekla da je ona mlada intelektualka. Šta sad to znači, Teodora? Ajde da nam prvo to objasniš.
Pa moram da priznam da većina ljudi koji nisu baš dobro upućeni u veru vole da sebe nazivaju intelektualcima, a eto ja bih to volala da budem.
Da, pa dobro, svako ima zdrav razum i intelekt i svi smo mi intelektualci, jel?
Jesmo, ali većina ljudi bi voleli da postanu nešto posebno, da drugi više obraćaju pažnju na njih. Jer svakom čoveku treba pažnja, a neki čovek, ljudi jednostavno još se nisu oženili, roditelji umrli i žive sami.
Ajde mi da pričamo o nekim sad drugim stvarima, o tvom životu ovde u selu. Jel voliš ti što živiš u selu?
Znate, meni je u selu priroda lepa, ali ja imam jednu osobinu da mi uglavnom nikad nije dosta. Ja, ma koliko bila lepa priroda, ja uvek bih voljela da ako može da bude još lepše. U selu je prednost u tome što se priroda manje zagađuje, iako se i tu malo zagađuje, i što ima više slobodnog prostora. Naprimjer, neka deca žive u gradu, u jednom stančiću, kako tu dete može da se igra? Njemu je lepše negde na livadi, rastrči se i mnogi ljudi kupuju vikendicu u selu da bi osetili malu slobodu, da bi im bilo lepše.
Tvoji roditelji pričaju o ljubavi. Šta je za tebe ljubav? Da li postoji ljubav u tvojoj porodici i kako se ona pokazuje?
Ljubav uglavnom ne može da se vidi na prvi pogled. Ljubav nije ono što se peva u modernim pesmama, nekog vidiš pa ti se svidi. Ljubav se razvija godinama, ne počinje tek tako, sretneš, kao što je u filmovima, sretneš nekog, zavoliš se i tako to. Ljubav počinje kad si spreman da uradiš sve za nekog i kad si spreman da se oženiš ili udaš za njega, a ne samo da se zabavljaš.
Dobro, ima vremena još do tada, ajde da čujemo za tebe kao desetogodišnju devojčicu šta je ljubav. Pusti ti sad brak, daleko si ti još od braka, jel?
Pa, čini se ljudima da sam daleko, ali sam se ja ipak toliko knjiga o braku načitala da mislim da sam spremna.
Već si spremna za brak.
Ja sam psihički.
Psihički? A ipak će se ti još malo načekati do braka, nego ajde ti nama da kažeš kako ti ispoljavaš ljubav prema braći i sestrama. Vas je četvoro. Da li tu struji ljubav između vas ili neka pravda ili zakon starijeg, gdje si ti tu glavna pa tebe slušaju, šta se tu dešava?
Izvinite da ja i hoću da budem glavna, ne mogu. Svako dete uvek traži nešto svoje, neko svoje mesto u porodici, naročito najmlađi Lazar. On najviše voli da ga maze, nekako tako je. Malo smo ga razmazili, zato što je on najmlađi, a i ostali svi gledaju njega u glavu.
I dok se on tako mazi, ti pišeš, ili tako? A druge dve sestre, Kristina i Jovana, kako funkcioniše sa njima, ili se igraš?
Kristinu i Jovanu ne treba čuvati. One se uglavnom igraju, od kad otvore oči dokle ne zatvore. S nelutkama i s ostalim. Ja ponekad pišem, imam puno svesaka, ponekad pomogne mami, znate. Inače, dobro je pomoći mami tako što ćeš da pripaziš na decu da je ne pravi.
Evo, Lazar kaže, ponekad se igraš.
Igram se i ja, znate. Malo se vraćam u to svoje rane godine gledajući.
Šta se igraš?
Pa šta se igram? Pa šta oni stignu? Uglavnom, mani mama kaže, oni počnu da se igraju neke igre koje se mami baš i ne sviđa. Mama kaže, idite od ora smiri. Ali kad ja nađem, ja sam još uvek dete, ja se uhvatim, pa posle mama mora sve da smiruje.
A kaže mi Teodora, ti si svake nedelje i praznicima u crkvi, često si za pevnicom, jel ujutru ustaneš lako, jel ti se uvek ide ili malo ipak moraš da samo sebe nateraš, pošto tebe više niko ne može da tera i da ti nešto kaže. Ti sve sama znaš šta ćeš i kako ćeš, kako to funkcioniše?
Kako funkcioniše? Nekad dobro funkcioniše, nekad ne. Nekad mi se ne ustaje, ali ustanem. Bilo je i nedelja kad nisam ni uopšte ustala iz kreveta, ali u poslednje vreme dolazim. Tamo je u crkvi jedinstvo, ima i posluženje posle jela i svi su ljudi zajedno pričaju.
A kako to da nema u crkvi više dečice odavde iz sela tvojih drugova i drugarica? Šta kažu oni na to što ti ideš u crkvu?
Oni uglavnom ne obraćaju pažnju. Ponekad deca dolaze u crkvu, ali to su uglavnom mala deca koju roditelji donesu. Inače, najviše ljudi u selu dođe na Svetog Nikolu, jer mnogo ljudi slavi, a već sledeći dan poluprazna crkva. Tako da bi ljudi trebali malo češće da dolaze u crkvu, da tamo nađu neki svoj mir, a jer je mnogo nemiran život kad nemaš crkvu.
Kako to sad, ajde objasni.
Pa kako čovek ustane, na primjer prosječan seoski čovek, ustane, puče se, onda radi ceo dan i legne uveče. I on svaki dan mu je skoro isti, a može treba da ode malo u crkvu, da razgovara sa Bogom, da dopuni svoj život nečim lepim.
Ali te pitaju nekad nešto tvoji vršnjaci u crkvi?
Uglavnom ne, mi imamo veronauku, ali moji drugari nisu zainteresovani za veronauku, pa i veroučitelj bi trebao malo više pažnje da pokloni veronauci. Tako da mnogi od njih, pošto su u četvrtom razredu, može da se menja obavezni izborni predmet iz veronauke prešli na građansko. Jednostavno, trebala bi veronauka da bude mnogo zanimljivija, da bi jednostavno privlačila decu. Veronauka je kao nešto, a to nešto treba umotati u šarni papir da bude privlačno.
Kako bi ti to uradila?
Pa imaju sabor i veroučitelja u Bogosloviji u Beogradu. Tamo se vero koji organizuje časopis Svetosavsko zvonce i tamo veroučitelji govore svoja iskustva o nastavi veronauke. Uglavnom, ja sam bila na drugom saboru i to je uglavnom zanimljivo. Kako oni to rade sa decom, kako im oni u zabavu motaju dobre poruke i kako čine da ta deca budu srećna uz veronauku, a ne da im bude dosta.
Kako tebi sad na raspustu protiče dan? Čime se baviš?
Ja mnogo volim školu, tako da na raspustu kao na raspustu. Škola je škola. Tamo u školi, tamo ovde na raspustu, čime se bavim? Uglavnom sam kod kuće, da, ni lete, ne mogu ni da ih brojim. Sad ću u peti razred, sad je, će da bude malo ozbiljnije.
A čekaj, pa ćemo... kad dani leta, šta radiš? Čekaš da prolete ili se baviš? Ači?
Pa bavim se, ali je uglavnom svaki dan skoro isti.
Ajde, opiši nam kako to izgleda.
Pa, dan, na primjer, ustanem, spremim se, doručak, pazim na decu, sad smo kupili neko bazenče, pa se kupaju, pa eto, i onda malo
čitaš
nešto,
nešto
radim. Pa čitam, uglavnom volim da čitam uveče.
Jel nešto štrikaš i vezaš?
Vez.
Se time bave deca danas, mladi?
Veoma, veoma redko. Ja sam nešto trebala da vezem, ali ništa.
Iste Bože, raspeti sveci, srpska zemlja na Kosovo leti, leti preko nebeskih visina.
Četvoro dece, danas je prosek jedno i po deta, čini mi se, možda je sad i jedno, ne znam, možda i dva, daj Bože, ali i oni koji imaju jedno dete, žale se da im je teško da vaspitaju decu. Evo vi imate četvoro, pa se ne žalite da vam je teško, radujete se sa svojom decom, ali teškoća sigurno ima. Da li je danas u stvari teško vaspitati dete?
Pa, teško je. Kome Bog pomogne, snage će da smogne. Teško je i kao i sve u životu. Kad idete od svoje pameti, a ne molite se Bogu da vas nauči šta da radi ili ne tražite blagoslov, onda iako vam izgleda dobro, ispadne loše. Tako da ti gotovi psihološki neki saveti za vaspitanje nema. Evo, mi imamo puno lepog cveća, jedno voli senku, jedno voli hlad, jedno voli da se zaliva, jedno ne. Treba, da bi cveće bilo lepo, treba i truda i znanja. Znači, isto tako i za decu. Kažu, srednja deca su najbolja. Sad problem je što danas ima malo srednje dece. Mlađa deca, ja im kažem, slušajte starije. Starijoj deci kažem, čuvajte mlađe. To je neki prirodan poredak. Malo se lepo igraju, malo se posvađaju, malo ako dođe do nekog problema, dođe do mene. Mama udarila me, mama, Jovana me udarila, a šta si ti njoj uradio? Jel se moliš Bogu za sestru? A? Ne moliš te, pa šta onda očekuješ da bude dobra? Govori, Gospode, pomiluj Jovanu, i on ode, Gospode, pomiluj Jovanu, Gospode, pomiluj Jovanu, onda odem kod njoj, šta si to? Izgrdim jedno, izgrdim drugo, ne, niko nije u pravu. Kad su dvoje u svađi, oboje su krivi, oboje treba svoju krivicu i moraju da kažu jednom drugom oprostiti. Ima jedna lepa priča iz života starca Epifanija, kako je neka devojčica uvredila svog strica. Bili su u manastiru, ona nije htjela da se izvine, onda su odveli kod duhovnika i on je nju ubeđivao da ona stricu mora da kaže oprosti, ali ona je čutala kao zalivena. On je njoj rekao, nudio je čokoladu, zapretio ovo ono i na kraju je ona prošaputala oprosti stricu. Kaže, glasnije, glasnije, oprosti. On je nju izvao u hodnik i rekao, dajte svi, ne znam po koliko drahmi ovoj devojčici, jer se ona danas borila sa đavolom i pobedila ga. Mnogo je velika ta reč, oprosti, svi grešimo. Jedan sveštenik je mužu i ženi rekao na venčanju da svako večer jedno drugom kažu, volim te, oprosti mi, hvala.
Malo čas si rekla da starijoj deci kažeš da čuvaju mlađu. Danas u mnogim porodicama ne žele da prihvate to pravilo. Kažu da to nije pravedno i pravično prema starijoj deci, da roditelji treba da brinu o svojoj deci, a ne starija deca o mlađoj.
Danas je uopšteno takva duhovna klima da stariji treba da, kao roditelji treba da brinu o svemu, roditeljima sve obaveze, a deci sva prava. A to nije dobro. Ušla sam u učionicu pa pitam učiteljicu, vidi, napisali ste dečija prava, gde su dečije obaveze? Pa teško je, treba deca da se, ako ih ne zaposlite nečim dobrim, oni će odmah nečim lošim sami sebe da zaposle. I zato kad hoću nešto da radim, prvo gledam čime ću njih da tako. Isto tako u vaspitanju dece mnogo pomažu pričice, pesmice, što kaže Teodora, da ne bude dosadno. Reći na zanimljiv način, kroz priču i kroz pesmu se priča deci. Ranije sam pisala za radio, za humoristički program i tako. I onda sam odlučila da se odreknem sebe, karijere Hrista radi. Kao udaću se, čuvaću decu i bit ću samo domaćica, ali kažu ko položi život svoj za mene, taj, ko se radi Hrista odrekne, on dobija. I tako sam u stvari i počela da pišem. Videla sam da Teodora kao dete moje prvo voli pesmice. Ušla sam u biblioteku i kaže pesmica, idu đaci po zelenoj travi, napred idu đaci veseljaci, za njima idu tate i mame, a na kraju je deda, ide izvan reda. Rekao, ne može, ovo je protiv Božje zapovesti. Znači, mora biti lepo, zabavno, ali proveriti da li pesma je u skladu sa Božjim zakonom i sa 10 Božjih zapovesti. Pa pesma Baš ti tata šeprtlja, smijali se pilići, Baš ti tata šeprtlja, pa ne može, to je protiv Božje zapovesti. I tako sam onda počela, rekao, pa napisat ću ja njoj pesmice, kad sam se već bavila pisanjem, i onda sam počela jednu, drugu, treću, i onda rekao, kad mojem detetu, rekao, ajde i drugoj deci, i tako je to krenulo da se bavim dečijom poezijom.
I knjige su već izašle, knjige su jako lepe, ilustrovane su i deca ih stvarno vole, ja sam se u to uverila, prosto sa njima drže ih, hoće da spavaju, da ih stalno čitaju, eto, Bogu hvala. Lepe si knjige napisala, Lidija.
Uz Božju pomoć, eto, prekrstim se, pomolim se, Gospode, blagoslovi, mnogo znači to. Što je iskustvo u radu s decom, vidim šta je potrebno. Počne Lazar da se krsti, evo sad, pa neki put u krug, on ima 4 godine. Ja onda odmah njemu smislim pesmicu, jel mogu?
Da.
Čim otvorim jutrom oči, ruka mi na čelo skoči, gore, dole, desno, levo, pravoslavno krsta, evo, 3 sastavi, a 2 stisni, na čelo prvo pritisni, gore, dole, desno, levo, pravoslavno krsta, evo. Pre i posle rada jela porodica moja cela, gore, dole, desno, levo, pravoslavno krsta, evo. Ne bojim se zla ni mraka, jer me čuva sila jaka, gore, dole, desno, levo, pravoslavno krsta, evo.
I deca to upamte.
Da. Da, ali ipak je iznad svega najefikasnije da se pomolite Bogu i da im pružite dobar primer.
Evo da čujemo sad i tata šta kaže o vaspitavanju dece danas. Ko vaspitava decu kod vas, mama ili tata ili oboje?
Pa poslušanje, pošto je mama sa decom dosta mnogo više vremena, odnosno na tatu, jer tata je odsutan, hleb naš nasušni zarađuje, kako zna i ume. Mama pokušava da ih vaspitava, mislim, nije to lako vaspitavati jedno dete. Čovjek trebalo bi sebe prevaskodno da prevaspita, pa onda da vaspita to dete. Sad to jednostavno traje. Čovjek vidi svoje slabosti, svoje nedostatke i na sebi, pa onda vidi na svom detetu. Sad to je jedan proces koji traje, koji se nikad ne završava. Prosto uvijek imate mogućnosti da uspete, tu nekle uspete, nikad tu jednostavno niste možda najzadovoljniji sa tim vaspitanjem. Uvijek tu jednostavno se dođe do nekih situacija gdje vi ne možete prosto da shvatite prosto ni tu situaciju i do kraja, jer definišete i da je uspete. To dugo traje jednostavno i deca ne mogu neke stvari odjednom da prihvate, ne mogu da možda vi suviše tražite od njih, a oni jednostavno ne mogu da ispuštuju sve to što vi tražite. I onda tu dođe do nekad i do nesporazuma, do sukoba, do nekih nepredvidivih situacija, ali treba biti uporan, treba imati stav prema deci, prema prema njihovom ponašanju. Treba ispoštovati, čuti ih, razumjeti ih, voleti ih, što više ih voleti, onda vjerovatno će ona lakše vrlo da prihvate tu vašu želju, da im vi pomognete. Jer vaspitanje to je pomoć roditelja da decu usmere, prosto da im pomognu, da ona mogu lakše kroz ovaj život jednostavno da funkcionišu, da mogu da dublje upoznaju ovaj život, smisao njegovu da upoznaju, da se pripreme jednostavno za svoj budući život, da tom svom budućem životu postanu ljudi, dobri ljudi. Mislim, to je osnovna uloga vaspitanja. Jednostavno je sad mnoge stvari su u Božjim rukama. Gospod on će da učini, ako on će da vidi našu želju, naš napor i trud kao roditelja, i onda će jednostavno vjerojatno će nagraditi Gospod taj naš trud. Jednostavno možda neće biti rezultata tada kad mi hoćemo da bude rezultata, ali Gospod će vidjeti jednostavno naš trud, pa će on sačuvati decu od nekih velikih iskušenja, i onda će ta deca jednostavno jednog dana projavit će se to, ta naša želja i taj naš trud kod njih, i oni će jednog dana to usvojiti. Možda tad u tom trenutku neće usvojiti.
Seme ne daje pod čim se poseje. Je li tako? Ali treba sejati seme, ono će u svoje vreme doneti plod. Ako ne sejete...
Pa da, ako ne sejete kako treba, ako sejete, trebate zdravo seme. Šta je zdravo seme? Prosto zna se šta je zdravo. Trebate da... Veliko, treba imati znanja, treba imati duhovnog znanja, treba imati sposobnosti da posejete na pravi način u tom detetu to zdravo seme, da ono jednostavno isklije u svoje vreme, da donese plodova kako Gospod traži, puno plodova jednostavno. Sad to je vreme je čudno, okolnosti su čudne, nameću se vrijednosti neke koje su sumnjive, i tako da deca su često razapeta između roditelja i sveta, a svet jednostavno nudi jednu vrstu prizemne zabave, a roditelji traže mnogo više, i tu je sad ta velika borba jednostavno kako deca jednostavno da budu negdje da prihvate vrijednosti koje roditelji očekuju i traže od njih, a da ne podlegnu onim zahtjevima ovog sveta koji nema te discipline, jer ovaj svijet on jednostavno ubrzano hoće da ubrzano živi. Mislim, sve to što se nameće, to je suviše brzo za duh ljudski jednostavno. To je jedna brzina, a to jednostavno ne može čovjek sve ni da sagleda i prihvati to što svijet nameće jednostavno. I ovaj, a roditelji bi trebali da, da rade na tome da usporenije svijet, da deca jednostavno usporenije ovaj, funkcionišu u tom smislu da prave vrednosti, da uživaju u pravim vrednostima, da ih dožive na pravi način. A prave vrednosti možete samo doživjeti na tako jedan molitven, usporen način. Ne možete ih doživjeti tako brzo, jednostavno. Onda nisu prave vrednosti. Sve što je to brzo, što traje na kratko, ono brzo, vrlo brzo nestaje, prestaje, jednostavno. A prave vrednosti traju. I tako da to vaspitanje treba biti trajna disciplina, trajna obaveza, trajni ovaj način da ovaj vi disciplinovan, znači trajni, da vi uspete da od tog Bogom danog deteta napravite čovjeka, pravog čovjeka, mislim dobrog čovjeka koji će jednostavno biti svestan mesta i vremena i svih tih životnih okolnosti koje postoje oko njega.
Nešto da kažeš, ajde da čujemo.
Pa, decu treba vaspitati još od trenutka njihovog začeća, jer ponašanje roditelja, makar to deca i ne znala, utiče na decu. Duhovna veza roditelja i dece je veća nego što to ljudi misle. Zato se treba, zato što ako hoćeš dobro dete, trebamo i mi da budemo dobri, jer ne može zlo drvo dobre rodove rađati, niti dobro drvo zle rodove rađati. Zato ako decu hoćemo da vaspitavamo, moramo i mi da se trudimo da budemo dobri, a ako deca neće da se, ako deca neće nas slušaju, treba samo malo sačekati i treba se moliti Bogu. Ako nas sad ne poslušaju, kroz možda mnogo godina, će njima se setiti, oni će se setiti kad smo im to pričali i shvatit će da smo im to pričali na njihovo dobro, a ne da bi ih nervirali. Zato trebaju roditelji da paze šta rade. Deca najviše vole da se ugledaju na nekog. Ako im roditelji ne pruže dovoljno dobar primjer, oni će krenuti da se ugledaju na neke zvezde koje su njima isuviše lepe. Na primjer, neke moje drugarice gledaju serije nekih junakinja, pa se trude da se oblače slično kao one, da se ponašaju slično.
Na koga se ti ugledaš, kako se ti oblačiš?
Ja, uglavnom, treba se, jedino na koga se možeš ugledati je na Hrista.
A šta to sad praktično znači u oblačenju jedne devojčice?
Prvo, da bi u oblačenju devojčice tu nema veliku ulogu. Svima koji hoće da stupe u brak ili koji traže svog životnog saputnika, preporučila bi knjigu Jednom za ceo život od sveštenika Ilije Šugajeva. To on piše na veoma sličan način koji će dobro da razume mlad čovjek i piše i nešto o oblačenju. To kod devojčica uglavnom nema veliku ulogu, ali devojka ne sme da nosi izazov modeći ili tako na neki način.
Dobro, pustiti devojku da govorimo, mi o devojčici, ti si devojčica. Kako se ti oblačiš?
O oblačenju ne treba se truditi da se oblačiš što lepše. Odeća ne igra važnu ulogu u životu.
Jel za tebe igra?
Pa znate, ponekad želim lepo da se obučem, a kad je u pitanju praktično i kad su praktični događaji, ja onako šta obučem. Život, događaj će se desiti istima kad se obukla i ovako ili obuka onako.
A ponekad se obučeš, jo.
Da, kad je neka svetlost. Da se vratimo na porodični život. Deca koja žive u gradu, roditeljima je malo teže da ih vaspitaju, jer okolina jako utiče na njih.
El, utiče ovde na tebe okolina. Kakva je tvoja okolina?
Okolina je smirujuća, priroda i ptičice.
A dobro, komšije, drugovi, škola?
Škola trenutno nema, inače ponašanje mojih drugova u školi uglavnom ne utiče na mene.
Ne.
Zato što kad deci roditelji u neki šaren papir ne umotaju pouku koju žele da daju deci, kad deci roditelji izgledaju s njihovim poukama dosadni, oni će krenuti da traže pouke i savete sa strane.
Pa, tvoja mama baš umota u šarene papiriće i pesmice vam piše. I evo da pitamo mamu kad stiže, pošto je kuća, uglavnom vaša kuća na tebi, koliko se vidi u spremanju, čišćenju, kuvanju, jel? Vaspitavanju.
Pa uglavnom, mada se trudim njima da podelim, bilo bi mi recimo mnogo lakše da uradim sama, ali ja se potrudim da to bude, hrišćani treba da žive liturgijski, liturgija je zajedništvo. Znači da sve to bude, to je naša zajednička kuća, da svako dobije svoj posao, svoje poslušanje. Pa...
Jel hoće da poslušaju?
Pa...
Kako kad?
Potrudim se da me poslušaju, nagovaram ili ovako. Uglavnom ne pitam da li hoćeš, nego sad ćemo ovaj... Ili muž dođe pita deca da li hoćeš da jedeš. Čuti, rekao, nema da li hoćeš, ovo je ručak. Ili ja pitaš da li hoćeš, ono viče neću, nego kažem ti ćeš to ti... Ja ću ovo, prvo ću ja, junaci za mnom. Ja ću ovo da uradim, a ti ćeš to, i onda otrčim tamo, i onda, malo, ja kažem, brže.
I završi se posao. Jel se deca nekad bune da idu u crkvu?
Ne bune se, vole oni. Vole, samo malo su nemirnija deca koja redovno idu u crkvu. Oni se osjećaju tu kod svoje kuće, tako, sve imali. Hvala Bogu, jako je važno, što kažete, za vaspitanje dece, ne neki psihološki savjeti. Ujutru roditeljski blagoslov. Ja im ujutru dam prvo bogojavljensku vodicu, naforu, sveto jelo i osvećenje, šećer svetog nektarja. Svakome dam, kažem, dođi da ti dam blagoslov. I onda ih prekrstim uz reči. Gospode Isuse Hriste, Sine i Slove Božji, blagoslovi zaštiti, sačuvaj Teodoru, silom životvornog krsta tvog, u stvari prvo Lazara, jer je muško, i svakom prekrstim i tako počinjemo.
Da. Da li bi mogla da kažeš, dobro pretpostavljam, poznaješ svako svoje dete, kakva su pojedinačno, da li je neko tvrdoglavije, neko veselije, da li neko baš tera svoje?
Bog je svakome dao neki dar. Nekad su roditelji umeli da vide dar svoje dece i stvarno se od malena vidi. Teodora ima jako dobro pamćenje, ona je dobra za školu, tako. Kristina je nežna, osjetljiva, ona je u stanju sitnice, neke crta, najmanje detalje, satim, ona bi bila dobra za mozaik, Jovana ima odličan dar za pažanja. Perfektno, ona nalazi izgubljene stvari. A Lazar je mirotvorac, on nama sastavi obraz uz obraz, on ide tamo kuća i mačko, hoće da im sastavi glavu uz glavu, svi mora da se vole, svi mora da se slažu. Treba poštovati, da vidimo šta imaju deca i da im to... Postičemo, a ne da mi unapred im nešto određujemo. Još sam nešto htjela da kažem, da završimo naše venčanje. Nakon što smo tražili blagoslov, dogovorili smo se da se venčamo, onda je počelo ono bombardovanje. I kažem muž, kako ćemo sad da se venčamo kad je bombarduje? Ja kažem, pa mi smo dogovorili, kad je rat, mi kažemo, mi smo se dogovorili da živimo zajedno i u miru i u ratu. Ajde. Kaže, ali oni ruše. Oni ne kruše, a mi ćemo da zidamo, Bog je jači. I u vreme najjačeg bombardovanja, skoro da nije bilo struje, telefona, sve. Pljuštala je kiša tamo. Mislim, jednostavno, evo, vreme je pokazalo, posle 10 godina mi imamo 4 dece, kuću svoju, sve. Bog je jači.
Evo, da.
To je savjet svima pesimistima, kako ćemo, šta ćemo, pomozi Bože, a ja ću koliko mogu.
Dragana, evo kako reče tvoja žena, Lidija, kad ste se upoznali, pa ona je pitala, hoćeš li u monaštvo ili u brak? A ti reče brak, pa evo jesi sretan zbog tog izbora, danas imaš 4 dece, ponosan.
Pa jesam sretan, mislim, prosto to je jedna od mogućnosti, imate dve mogućnosti, da služite, da budete monah, dobar monah i da budete roditelj. Da budete dobar roditelj. Ja sam imao sklonosti ka monaštvu, ali ipak sam prihvatio i brak kao mogućnost, da čovjek može jednostavno da se i na taj način ispolji, prosto da ugodi Bogu i da se normalno potrudi mnogo. Ostao sam u svetu, prihvatio sam to najiskreniji, prosto tu nema kalkulacije, kad uđete u sve to, vi morate se davati, morate prihvatiti realnost da je to veliko davanje, da je to velika mogućnost davanja. Tako da čovjek ne može svoj egoizam, svoju neku veliku gordost, ne može da ostvari ako je u zajednici, bračnoj zajednici, tu morate jednostavno izgarati do kraja, mislim. I tu nema mogućnosti da čovjek se pravda, prosto život i ta zajednica nameće, ona jednostavno ima svoj ritam, jak ritam, i vi jednostavno prepustite se u tu zajednicu i živite tom zajednicom. I ona, što se više date u tu zajednicu, to će više da vam se uzvrati. I to je jednostavno jedno duboko davanje, jednostavno, da bi zajednica funkcionisala, znači velika ljubav, velika žrtva, veliko davanje i ta punoća te zajednice je nagrada za čoveka, mislim, velika je to nagrada i to je velika blagodat, jer Gospod traži da mi se borimo za zajednicu, mislim, Hristos je osnovao crkvu radi zajednice, mislim, tako da mi možemo samo da se ugledamo na Hrista i da što više se trudimo, što više ulažemo u tu zajednicu. I ta zajednica, ako što više energije, ljubavi, žrtve uložite, onda će ta zajednica biti plodotvornija, ona će imati, duže će trajati, prosto ona će se širiti, imaće mnogo više mogućnosti da se pokaže ta prava ljubav u toj zajednici. Tako da je porodica je šansa da čovjek se mnogo popravi, prosto da se disciplinuje, da sagleda svoje slabosti kroz bližnju, kroz ženu, kroz decu, da mnogo više poradi na sebe. Ako ima još više članova, onda ima više mogućnosti, može mnogo toga i da nauči. Prosto ta deca, to su ličnosti, one sa autentične ličnosti Bogom dane, i onda možete naučiti, od dece možete učiti, prosto one imaju ta njihova bezazlenost, ta njihova takva detinjost, iskrenost, čistota, vi to ako sagledavate, ako pratite to, vi možete jednostavno da puno toga usvojite prosto od njih, jer oni imaju tu veću radost. Deca jednostavno imaju tu neku mašta je njihova jača, ona neprestano radi, ona jednostavno stalno je u ushićenju nekom, ta njihova dečja mašta, i vi možete mogu da vas otkrave tu vašu neku možda trenutnu slabost, ona mogu da vam otkrave to, da vam pomognu da vi brzo prebrodite te neke padove i da živite normalno i funkcionišete. Tako da je velika je to sreća ako čovjek to živi i doživi na pravi način, mislim tu zajednicu porodičnu. Treba se boriti u svaku cenu za nju, mislim treba je čuvati, treba je negovati, da ne bi ona bila lako razbivena, jer ako je ona utvrđena na pravim osnovama, onda ona će odoleti, mislim, svojim iskušenjima ovog veka. Iskušenja su velika, budu strašna, ali ta disciplina te zajednice, ona je preduslov da svi mi u toj zajednici ostvarimo do kraja tu zajednicu, iznesemo jednostavno, jer važan je podvig do kraja, važno je trajanje te zajednice.
A da li u ponekim trenucima treba naći posao, ti si umetnik, nudiš se na tržištu, pa ko te unajmi, da tako kažemo, da uvek je tako bilo. Četvoro ljudi zavisi od tebe i Lidija, naravno, petoro, pa i ti šesti. Da li se nekad zapitaš, o Bože, pa šta će biti, hoću li ja to moći, ili Gospod ti uvek da snage i ide ispred tebe, uređuje ti put i nemaš brige?
Pa ne zapitam se, mislim, nemam, mislim, to je nestalo, to nestaje, prosto nemam, te velike znakove pitanja, sumnje, prosto ja ako znam da iskreno ulazim u sve to i da Bog će pomoći, nema tu jednostavno tih perioda, jer jednostavno sve funkcioniše, jednostavno, i ako se dese ti neki trenuci da je možda manje posla ili tako proći će to, prosto to je jedan trenutak ako ja imam želju da i nameru, želju da radim jednostavno dalje, da i materijalno to stvaram, Bog će dati u tom određenom trenutku i bit će tog posla, bit će tih materijalnih dobara, tako da neće neće me to poremetiti, neće me to skrenuti da ja jer cilj je, važan je taj cilj, mislim, prosto on jednostavno je najbitniji u svemu tome, tako da nema tu nekog velikog praznog hoda, jer kad čovjek krene tom utabanom stazom, on jednostavno sigurno će opstajati u tome, davat će se, radit će mnogo, žrtvovat će se i bit će rezultata, neće biti ostavljen, prosto neće biti mogućnosti da on bude da zaboravljen od Gospoda, ali Gospod će mu pružiti uvijek tu mogućnost da on radi, i da donosi tu materijalnu dobit, taj hleb koji je potreban porodici.
Lidija, izvoli.
Jedan monah je govorio, sve što mi treba meni daje Presveta Bogorodica. To bi bilo ukratko ovo što je on rekao. Još malo nešto više članoj porodici. Kad je čovjek pobožan i sam, on se zatvori, čita Sveto pismo, moli se i tako, mi ide u crkvu i misli da je dobar, znate. E sad kad imate više decu, pa ih je sve više, onda ispliva, u dobro je lako dobar biti. E sad više dece, to je muka na kojoj se i poznaju junaci i vidi ono što ne vidi čovjek koji je sam. Kažu, na primjer, strast gneva ili bilo šta drugo. Ne može u nama nikakve spoljašnje okolnosti da izazovu ako mi to nemamo u sebi. E, i sad kad vi ste sami, vi mislite sve u redu. A kad imate puno dece, onda vi...
Iskušenja.
Pa da, onda vidiš da imaš ili ljutnju ili ili roptanje, što je veliki greh roptanje. Treba zahvaljivati Bogu za sve. Ja učim Lazara, još je mali. Kako kažu pobožni, ja hoću, ja kažem, ja hoću, kažu nepobožni, pobožni kažu da li mogu, i ako može, hvala Bogu, ako ne može, hvala Bogu. Opet, i onda ispliva, mislimo da nismo bolesni, onda na primjer taj gnev ili roptanje to ispliva i onda vidiš da imaš bolest. Pa da, i onda žališ što i eto, onda vidiš da imaš ono što si mislio kao sam da nemaš i možeš da lečiš kad si postavio dijagnozu. Ako ne vidiš bolest, ne možeš je ni lečiti. Drugo, kažu teško je s više dece, pa bez Boga je teško, sve je teško bez Boga. Ima to je jednostavna situacija koja jeste teška i onda čovjek vidi da su njegove snage nedovoljne. I onda se pomoli Bogu i Bog mu pomogne. I tako stičemo pravo raspoloženje duha da se više uzdamo u Boga nego u sebe. Danas je teško ljudima da imaju, na primjer, više dece ili zato što se uzdaju u svoju pamet, u svoje snage koje su nedovoljne. A kad imaš četvoro dece, ti vidiš da ti to ne možeš i onda se pomoliš Bogu i onda možeš ono što ne možeš i tako se učiš da se ne uzdaš u sebe, nego da se uzdaš u Boga, dok nas celo savremeno vaspitanje baš uči da je samopouzdanje neka vrlina, a nije. Uzdanje u Boga je vrlina.
Kako će se sad ovo, šta će biti kad će biti, ali postavljam eto pitanje, sigurno imaš odgovor. Kako će se vaša deca uklopiti u okruženje koje je potpuno drugačije, u obrazovanje koje je potpuno drugačije? Da li ste razmišljali o tome, hoće li biti uklopljivi, kompatibilni?
Gospod će se postarati. Televizor ne držimo, a oni gledaju pobožno, ali eto i tako odem negde u goste nešto nekad gleda, ali ja s njom razgovaram. Da li se ovo makoliko ovo izgledalo lepo i privlačno, pregledaj to, da li je to po 10 Božjih zapovesti, da li je po Svetom pismu, jeste ili nije, makoliko nije važno da je zanimljivo, makoliko da je zanimljivo, to ti je provera neka toga. Nemoj da prihvatiš sve što ti je zanimljivo, nego samo ono što je po Bogu. I onda je učim, razgovaram s njom i ona zna da razmišlja.
Kada stižeš da pišeš, Lidija, imaš i malu bašticu. Ko obrađuje bašticu, ko se time bavi?
Pa cveće, nega cveća, to mi je više odmor nego...
Povrće?
Da, povrće, pa zajedno. Zajedno povrće, jer on voli, to je njemu uživanje tako. To je odmor, jer nisam rođena u selu, nego u centru grada, ceo život sam živjela u gradu, tako da mi to nije dosadilo i to je sad meni jako zanimljivo, uzbudljivo. Iz jedne semenke, eto, to su sve Božija čuda i deca. U proleće jedna biljka koja je bila uvenula sasvim u jesen i u proleće je počela tako naglo da raste, a Lazar je rekao, mama vidi koliko je ovo vaskrslo. Mnogo je lakše pričati o Bogu u prirodi gde sve vaskrsava, gde se dešavaju Božija čuda.
A kako stižeš da pišeš, kada?
Pa, žrtvujem se malo. Najbolje noću ili... Ali, eto, uz Božiju pomoć, moguće i nemoguće.
Evo da čujemo povrtara.
Pa, evo, tu je jedan sad.
Umetnost.
Da, umetnost i povrtarstvo. Pa.
Sveće se ne buni kad mu čupaš korov kao deca.
Pa mi smo, što kaže moja supruga, staklena bašta, evo to je onako za razmišljanje prosto, one ranije dolazile kod nas monahinja je dolazila i ona nam je predlagala da mi napravimo tako staklenu baštu, jednostavno da to nije investicija skupa, ne treba mnogo novca. I onda sam ja nisam baš bio pristalica, treba neko to da ipak pokrene, da se to začne, da se uradi na pravi način, jednostavno. Ja to volim da se uradi na pravi način, znači da, ako ga već radiš, pošto je specifično, i onda sad ove godine je došao taj trenutak ovog proleća, na jednoj površini od 15 kvadrata, mi smo rešili da napravimo malu staklenu baštu, kupili smo to sve što treba, taj materijal, šipke, lučne, najloni, rešili smo da posadimo, uglavnom smo posadili paradajz, krastavac i papriku. I to je sad veliko čudo, prosto sad je to uzraslo, donelo puno ploda, mislim ti sad paradajzi okićeni su, to je sad veliko čudo. Ja prvi put u životu vidim, ja nisam se bavio time i sad vidim ovaj neverovatnu mogućnost. Jednostavno, na jednom tom strupku paradajza tu imate 30 tih plodova. Mislim, to je tako okićeno, to je načičkano i ovaj, prosto čovjek se raduje. Mislim, koliko Gospod ovaj šalje, ovaj, koliko ploda na jednom strupku. Ovaj, kako bi lepo bilo ovaj, da čovjek ima ovaj da razvije kod sebe možda više sposobnosti, više talenata koje ima. Vjerovatno ljudi imaju više ovaj talenata ovaj i vjerovatno bi mogli jednostavno pored tog osnovnog talenta koji razvijaju, vjerovatno imaju, mogli bi još da razviju tih talenata pored, da ih imaju jednostavno lakše će živjeti u ovom svijetu. Prosto ako vi ste sposoban čovjek, vi ćete jednostavno tih nekoliko talenata ovaj oslonit ćete se ovaj na na Božju pomoć i onda ćete razvijati, nećete biti zatečeni, jer ljudi ovog vremena jednostavno školstvo i sve to ovaj uče da samo jednu profesiju usvoje kao zakon, prosto da žive ovaj žive tom jednom profesijom, i ako ovaj dođe situacija da ne mogu da se ispolje sa tom svojom profesijom, oni su izgubljeni, nemaju, jednostavno tu je kraj sveta, kraj razmišljanja, kraj svega, i oni jednostavno ne mogu, nemaju taj širok pogled jednostavno. I ta bašta što kaže Lidija, ovaj, to je ko manastir, prosto jednostavno to je zatvoren sistem, znači nema kiše, znači nema tih nekih vremenskih uticaja i imate discipline unutrašnje, jednostavno vi morate sad negovati nju, jednostavno morate dati vodu, jednostavno, a to je znači napor vaš i vaša želja, vi morate razvijati tu ljubav prema toj biljci, znači morate
koliko daješ, toliko dobiješ.
Da, koliko daješ, koliko si spreman
i koliko
da
Bog da.
Znaš, koliko si spreman da ovaj da joj pružiš vode, zavisi, u stvari ona zavisi od tebe, ti jednostavno ako imaš ljubavi prema toj biljci, ovaj, i trebaš da joj daš to što joj treba, ne previše, ne da joj daš nešto veštačko, da ju ugroziš. Ovaj, mi smo krenuli na taj način da to bude krajnje prirodno, bez veštačkih dodataka, i ovaj, ispostavlja se da je to stvarno formula, jednostavno, te lepote, to plodnosti, tamo jednostavno to sve buja, jednostavno.
Božijeg stvaralaštva.
Pa Božijeg, do krajnjih granica, stvarno to se vidi jednostavno, i mislim, to je radost, stvarno jednostavno, toliko plodova na tako malo mesto, znate, to je čudesno jednostavno. I sad to, i što je interesantno, je to sad sazreva u ovaj, oni prvi koji su najniži do zemlje, oni su normalno prvi cvetovi, oni sazrevaju, vi ih berete i onda ovi pa ovi na višem spratu, oni sledeći, tako da je to raspoređeno sad. Vi kad berete imate znači određeno vrijeme mali broj zrelih plodova, jednostavno i uvijek imate, znači to je Gospod rasporedio da u dužem vremenskom periodu vi imate te plodove, imate na vrhu tog paradajza koji je skoro 2 metra, imate sad cvetove nove koji se začinju i koji će jednog tek dana za neko određeno vrijeme sazreti, tako da ovaj, to je stvarno ovaj čudesno, ta staklena bašta.
Ukratko, sve govori o Bogu za onoga ko ima oči i uši, a posebno u prirodi i selu. Sve govori o Bogu. To seme oko koga moramo, koje raste, ali potreban je i naš trud i Božja i pomoć. Zadrži vezu sa prirodom, može ju na balkonu.
Kava voli, a dečica srkava svetom savu.
Čuli ste naše divne goste, Dragana, Lidiju, Teodoru, Hristinu, Jovanu i Lazara. Možda su nekog podstakli da slede njihov put i imaju puno dečice, ili da iz ovog uzavrelog rada nađu mir u nekom prelepom srpskom seocetu. U želje da vam Gospod podari svako dobro, pozdravljaju vas Sanja Radenković i Ljiljana Sinđelić-Nikolić.